говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі звукооператор Ян Кайзер. У релігійних спільнотах України справжня хвиля сум'яття. Цього разу через несподіване розв'язання проблеми викладання християнської етики у загальноосвітніх школах. Нагадаю, що впродовж вже кількох років церковні ієрархії шукають шляхів її запровадження, які б були адекватними у багатоконфесійній палітрі країни. У школах західних областей вже довгий час вивчається предмет християнська етика. Але от з наступного навчального року Міністерство освіти пропонує ввести предмет етика, а християнську етику, відповідно, вилучити. Комісія Української греко-католицької церкви рішуче виступила проти, цього оголосивши, що зміст предмету етика, цитую, систематично і цілеспрямовано нищитиме душі дітей і деморалізовуватиме їх. Кінець цитати. Обурення комісії викликали пропозиції вивчати тему безпечного сексу у шостому класі. Коментар на цю тему від мого київського колеги Віктора Єленського.
Почнемо з вступних зауваг, кожна з яких видається очевидною. Суспільство потребує моральності і доброчинства і хоче виховувати їх у своїх громадянах, принаймні у тих з них, чиї уявлення про добро і зло ще тільки формується. Держава, наразі в особі Міністерства освіти і науки, пропонує робити це серед іншого на уроках етики. Цей предмет покликаний формувати, цитую з програми для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вміння керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу і чуйність до інших, відрізняти моральність та аморальність. І так далі, якщо відкинути припустимий для подібного роду документів канцелярит, цілі, як бачимо, цілком благородні. Релігійні інституції також хочуть бачити українських юнаків і юнок високоморальними і переконані, що найкращий, навіть більше єдиний шлях до цього – це релігійна наука. Вони мають для цього певні підстави. Вчені різних часів і народів доходили висновку, що віра встановлює для людини набагато більш високу моральну планку, ніж її віри – відсутність. Предмет етика, який пропонується українським школярам, не влаштовує релігійних лідерів хоча б тому, що нічого не говорить про те, що цим лідерам очевидно. Лише Бог є джерелом моралі, Він створив і зоряне небо над головою, і моральний закон всередині нас – найдивовижніші речі, котрі так вражали колись геніального німецького філософа. Отже, конфлікт. Він не розв'язується, а можливо навіть поглиблюється ще двома очевидностями. Перша – це наявність в українській конституції положення про відокремлення церкви від держави. Друга – це безсумнівне право батьків і платників податків обирати своїм дітям відповідну освіту.
Перериваючи на якусь хвилину Віктора Єленського, повідомлю інформацію для слухачів з релігійно-освітського життя України. Кабінет міністрів України своєю постановою номер 390 від 26 травня цього року утворив Державний департамент у справах релігії як урядовий орган державного управління. Департамент створений у складі Міністерства юстиції на базі ліквідованого Державного комітету у справах релігії. І Віктор Єленський завершує тему етики у школах України.
А більшість опитаних батьків незмінно говорять про бажання вчити дітей релігійній, здебільшого християнській етиці. Як усе це узгодити? І чи можливо це взагалі? Питання морального навчання і виховання є, певно, найбільш складним і чутливим для шкільництва у всіх європейських країнах. Проблем тут не виникає лише у тоталітарних і теократичних режимів світу. Принципами, які вважають тут фундаментальними, плюралістичні суспільства є недискримінаційність, добровільність і неприпустимість індоктринації, тобто нав'язування якоїсь однієї ідеології чи віроповчальної системи. Що, як ми пам'ятаємо, також прямо суперечить Конституції України. Скажімо, католики-протестанти німецької землі Бранденбург свого часу поставили питання про вилучення предмету «Життєва формація, етика та релігійні знання» з числа обов'язкових для школярів на тій підставі, що він не є нейтральним, а насаджує лише одне переконання, а саме секулярне, гуманістичне, і заперечує інший, передовсім релігійні. Отже, на цьому полі перед українською системою освіти є два шляхи. Перший – це запровадити до школи дві етики – релігійну і світську, і дати дітям та їхнім батькам право вибору. Другий – інтегрувати обидві етики. Останнє завдання нелегке з точки зору методичної і педагогічної техніки, але можливе. Плюси, які обіцяє така інтеграція, це формування того, що зветься толерантністю, прищеплення поваги як до гуманістичних, так і до релігійних традицій. Змога примусити душу учня працювати разом із повідомленням йому необхідної суми знань про себе самого, людину, світ і те, що перевищує досвід і знання цього світу. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
Предмет «Християнська етика» викладається з 1997 року у школах Львівщини, Івано-Франківщини та на Тернопільщині згідно з рішеннями цих обласних рад. За 8 років виникла унікальна співпраця родинних школ і держави. Підготовку викладачів християнської етики проводить Український католицький університет, а також духовні семінарії різних конфесій. Власне, духовенство Західного регіону першим і забило тривогу проти впровадження у школах замість християнської етики предмету етика. Своє звернення представники церкви та наукової еліти надіслали керівникам держави. Дискутували на цю тему під час регіональної наради з питань християнської етики та християнського виховання, у якій брали участь представники 6 областей України. Галина Терещук повідомляє про це докладніше зі Львова.
Наміри Міністерства освіти запровадити з нового навчального року у 5-6 класах предмет етики викликали справжній негативний шквал емоцій у Львові серед духовенства і науковців. Оскільки фахівці вважають, що відродження держави має ґрунтуватися на фундаменті християнських цінностей. Натомість зміст програми предмету етика, який пропонує Міністерство освіти, називають некоректним з наукової точки зору, а відтак, що вона сприятиме руйнуванню особистості і нівелюванню моральних цінностей серед дітей та молоді. Як випливає із запропонованої програми, вона не базується і не орієнтується на співпрацю церкви-держави. Загалом у ній відкинута Божа правда, каже єпископ Української греко-католицької церкви з Івано-Франківщини Софрон Мудрий.
І ми хочемо перш усього, щоб добре усвідомили собі наші науковці, наші міністри, що це є етика. Це є наука про обов'язки людини відносно Бога, відносно себе самого і ближніх наших. Це є наука. Три пункти має найважніші – правдива етика.
Предмет етика викладатиметься для учнів 5-6 класів. Дітям віком 10-11 років автори і чиновники з Міністерства освіти пропонують теми і запитання, які не відповідають ні сприйняттю дитини, ні їхньому вікові. Наприклад, школярі самостійно повинні визначити такі поняття, як добро і зло, цитую, як важливу умову життя громадянського суспільства. За словами духовенства, учням нав'язують матеріалістичне розуміння сутності людини, як частинки природи. А ще вивчатимуть такі теми вони, якби я був керівником, важко бути людиною, щасливці, нещасливці. Для 10-11-річних школярів автори програми пропонують теми про безпечний секс, кохання і безкультур'я у статевих відносинах. Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Івасків назвав зміст програми предмету етика екоцентричною, навіть не класичною філософською етикою.
Ще одна проблема. Пам'ятаємо про те, що етика християнська базується на осереді християнської аксіології. Вона базується на 2000-літній традиції християнської моральної цінності. Етика філософська, класична етика, я не видумував про цю етику, про яку ми зараз ведемо 5-6 класів, базується на тому, що, як правило, звикли називати етикою загальнолюдських цінностей. Універсальні цінності конституційно не адаптовані. І вона має право на існування, це нормально, але те, що пропонується в 5-6 класі, є жалюгідною пародією на ту етику загальнолюдських цінностей. По-перше, відсутність чітких моральних установок. Хочете таку етику надконфесійну? Прошу дуже, робіть. Але етика морально-релятивістська. Вона дитина 5-6 клас, це 10-11 років. Вона пропонує цій дитині, подивіться, навіть почитайте текст цієї програми, зайдіть на сайт, наповнення програми у формі питань. Чи дитина з того предмету потребує кілька питань, а якщо відповіді не почує?
І перш ніж Галина Терещук завершить свою тему, проінформую слухачів про те, що архієпископ Української православної церкви Київського патріархату владика Переяслав Хмельницький Дмитрій прокоментував повідомлення представника Російської православної церкви про заяву Константинопольського патріарха. Зокрема, владика Дмитрій сказав: «Ми не маємо офіційної заяви Вселенського патріарха Варфоломія з приводу його виступу на всеправославній нараді в Стамбулі, яка нещодавно відбулася з проблеми відставки Єрусалимського патріарха Іринея. Тому якщо наведені протоієреєм Балашовим слова і мали місце, то їх значення можна з'ясувати лише в контексті всього ходу наради. Тим більше, що про слова патріарха Варфоломія ми довідуємося з посиланням на співробітника відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова, який з огляду на негативне ставлення Московського патріархату до утворення в Україні помісної православної церкви є зацікавленою і упередженою особою». І на завершення своєї заяви владика Дмитрій підкреслив: з цього логічно випливає, що патріарх Варфоломій не визнає канонічною жодної існуючої православної юрисдикції, в тому числі і Української православної церкви Московського патріархату, та залишає собою право на визнання помісної православної церкви в Україні. Кінець цитати. І Галина Терещук завершує тему дискусії довкола викладання етики у середніх школах України.
Комісія УГТС «Справедливість і мир» теж виступає проти запровадження у школах обов'язкового предмету етика, ліквідовуючи при цьому християнську етику. Бюрократичне рішення Міністерства освіти, на думку членів комісії, лише породить дискримінацію в суспільстві. Проти запровадження предмету у школах, які пропагує раннє сексуальне життя, виступає Римо-католицька церква в Україні. Єпископ Римо-католицької церкви Мар'ян Бучек зауважив:
колись за радянського часу, не тільки в Україні чи в Совєтському Союзі, але й в Польщі було так звана етика, філозофія чи етика філософічна, філозофія класична, там нічого не було про Бога. І то, що люди подумали. Але так, в даному столітті люди думають, що то є добре, а за 100 років скажуть, ні, то було погано, інше буде добре. І така етика не має фундаменту, бо для християнина фундаментом є Господь, його природне, натуральне право. А етика філософічна людей, котрі проживають на світі, вона є така вибірча. Раз так, раз так. І ми скажемо в 20 столітті. То, що сказав Гітлер чи Сталін, казав етичне, бо то є батько народу, там є фюрер, так треба робити, як він. А потім прийшов рік 45-й і Нюрнберзький процес, сказав: ей, чекайте, хлопці, що ви робили? А ми так робили, як нам сказав Гітлер. Ще не було такого процесу, як ви сказали, ми робили так, як нам сказав Сталін. І всі кажуть, тут було погано. Тепер прийшла інша якась думка людей, я би так сказав, сексуальна пансексуальність. Вже все залежить від сексуального життя людини. І ми також побачимо, що щось не так.
Учасники регіональної наради з питань християнської етики та християнського виховання просять керівників держави переглянути програму запровадження предмету етика у середніх школах. Враховуючи професійно підготовлені кадри вчителів християнської етики, пропонують поетапно запровадити вивчення предмету саме християнської етики в інших областях України. Якщо ж Міністерство освіти не дослухається до діячів церкви та науки і таки запровадить обов'язковий предмет, то у школах Львівщини це рішення не виконуватимуть, і далі львівські школярі вивчатимуть християнську етику. Про це заявив начальник обласного управління освіти Павло Ховзей. Адже більшість мешканців регіону – люди віруючі, належать саме до християнської церкви. Якось у своєму листі восьмикласник Олександр Мишко написав: «На уроках християнської етики я навчився бути людиною. Це урок стежка, яка веде у життя». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ми продовжуємо тему викладання етики у середніх школах України. Про основні аргументи розробників програми курсу та її критиків розповідає мій колега з Києва Віталій Пономарьов.
Міністерство освіти і науки України планує запровадити з початком наступного навчального року у 5-6 класах загальноосвітньої школи предмет етика. 23 травня прес-служба Української греко-католицької церкви із цього приводу поширила звернення. У ньому зазначається, що зміст запропонованого міністерством предмета, цитата, систематично і цілеспрямовано нищитиме душі дітей і деморалізуватиме їх. Натомість церква пропонує запровадити у школах предмет під назвою «Християнська етика». За словами єпископа Сафрона Мудрого, це питання буде подане на розгляд найближчого засідання Всеукраїнської ради церков. З усіх філософських дисциплін етика як система моральних норм та правил моральної поведінки найбільше надається до викладання у середній школі. Водночас вона безпосередньо пов'язана із своїм філософським підґрунтям. Яка ж філософія покладена в основу програми курсу «Етика»? Говорить викладач Українського католицького університету отець Ігор Пецюх.
Яка філософія стоїть за даним розумінням етики? То, що пропонується сьогодні Міністерством освіти, за цим стоїть, можливо, навіть тяжко назвати це філософією, якоюсь філософією, але стоїть люди, котрі вже розуміють це в категоріях відносності, котрі думають категоріями матеріалістичними. Дуже часто можна зустрітися з речами, котрі, в принципі, суперечать основним нормам християнського світогляду. Церква зі своєї сторони каже, що це є атеїстична етика, що це є етика, котра буде робити в душах молодих людей, ще не сформованих дуже багато заколот. Це є одна сторона. Друга сторона чисто така пастирська. Тобто церква завжди обстоює цю думку, що певні теми в житті дитини повинні висвітлювати батьки. Наприклад, справа статевості. Це є дуже делікатна справа, і церква завжди наголошує, що першими вихователями, або інакше першими відповідальними за виховання дитини у цій сфері не є ані школа, ані педагоги, ані навіть церква, тільки батьки. Якщо дитині на уроці етики пропонуються такі теми, скажімо, як безпечний секс, то як це повинні чути батьки християни, котрі позбавлені права вибору, в який спосіб їхнім дітям в школі говориться на тему статевості? Церква, в свою чергу, підкреслює, що можна і є цей досвід впровадження так званої християнської етики, котра охоплює дуже широкий спектр, враховуючи бачення різних конфесій християнських, але дає якби християнський погляд власне на добро і зло, на статевість, на стосунки міжлюдські. Це є як одна із форм пропозицій для батьків у формі такого факультативу. Натомість програма етики міністерство хоче зробити її обов'язковою.
Це був викладач Українського католицького університету отець Ігор Пецюх. Розробники програми курсу визначили його основною метою, цитата, «створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня», говорить начальник управління змісту освіти Міністерства освіти і науки Лідія Ващенко.
Ми ввели цей предмет якраз на прохання багатьох людей, які пропонували ввести християнську етику. Але так як наше суспільство багатоконфесійне, і ми не можемо викладати в обов'язковому порядку християнську етику, тому ми запропонували просто звичайний предмет етика. Це предмет, який має на меті вивчати про загальнолюдські моральні цінності, толерантність у стосунках. А причиною критики, я думаю, є те, що просто релігійні організації не познайомилися із змістом цього предмету. І я так думаю, якщо включається питання, як розрізнити добро і зло, чому люди повинні вибирати між добром і злом, що таке доброчинність, хіба це зашкодить дитині, чому не можна принижувати людську гідність. Ну, от я просто на вибір називаю теми, які передбачають вивчення у курсі етики. Ну і те, що релігійні організації, так би мовити, хотіли, аби вивчалася в обов'язковому, бо як інварієнтивна частина навчального плану вивчалася християнська етика. Ми не можемо порушити діючу конституцію. І тому от така склалася ситуація. А предмет передбачає бути цікавим, і на конкурсній основі було відібрано декілька підручників, і якщо буде все нормально, то ми їх видамо до нового навчального року. І я думаю, що це той предмет, правда, він вимагає, звичайно, певної підготовки вчителів, тому що це предмет, який вимагає інтерактивних методів навчання. Тоді він буде цікавий, і тоді він не просто дасть певну суму знань, а навчить дітей певних життєвих навичок, які йому необхідні будуть в житті.
Це була думка начальника управління змісту освіти Міністерства освіти і науки Лідії Ващенко.
Перериваючи тему Віталія Пономарьова, ми пропонуємо ще одну інформацію з релігійного життя в Україні. У ближніх печерах Києво-Печерської лаври стався обвал. У ніч з 20 на 21 травня 2001 року в ближніх печерах Києво-Печерської лаври на глибині близько 6 метрів неподалік від келії преподобного Антонія і печерної церкви 16 століття, це місце також називають вулицею Убієнних Батиєм, стався обвал ґрунту. Об'ємом від 10 до 15 кубометрів, як повідомляють журналісти з Києва. Головною причиною цього називають неналежний догляд за станом печер лаври з боку керівництва монастиря. Спеціальна дослідницька апаратура, встановлена колись для спостереження за станом печер, тепер відсутня. Хоча раніше застерігали, що в місці обвалу ґрунту в мурованій стіні з'явилися тріщини, на це не звернули належної уваги. Протягом кількох днів ґрунт залишався неприбраним. місце події оглянули фахівці. І все. Автори інформації про обвал стверджують, що ситуація залишається загрозливою. За стіною вулиці Убієнних Батиєм знаходяться практично недосліджені пустоти, так звані крипти Убієнних Батиєм. Ці приміщення замуровані, і що відбувається там, за стіною, ніхто не знає. Ніяких видимих ознак турбот про ліквідацію наслідків обвалу і попередження подальшого руйнування печер з боку керівництва монастиря не видно, а сам факт обвалу приховується. І Віталій Пономарьов завершує тему дискусії довкола викладання етики у середніх школах України.
Вивчення етики пов'язане також із засвоєнням школярами поширених у соціумі поглядів на людину і світ та норм суспільної моралі. На думку львівського релігієзнавця Андрія Васьківа,
ця програма позбавлена якоїсь тижневої моральної основи. Вона абсолютно нівелює і відкидає християнські цінності і видається так, що ігнорує навіть те, що ми можемо назвати умовно загальнолюдськими моральними цінностями. У першій редакції програми були, наприклад, такі тези. Людина є те, що вона робить. Завдання етики полягає у вмінні людини зважити самостійно визначати добро і зло. Були дуже некоректні моменти стосовно моральної релятивності. Дитина 5-6 класу потребує чітких установок. А були такі питання на кшталт, чи буває добро з кулаками, на хабство друге щастя. Це не могло не викликати якоїсь певної реакції, тому що це руйнує духовність людини. Церква просто була обурена відсутністю такого моменту, як врахування вікових особливостей дітей 6-го, зокрема, класу. Безпечний секс у 6-му класі і далі кохання і безкультурі у статевих відносинах. А в графі «Практичні знання вміння навики» говориться про те, що дитина має вміти розрізняти, наприклад, кохання і безкультурі в статевих відносинах. Є ряд моментів, які просто дуже нагадують старі часи. Людина створила себе працею. Не йдеться про те, що треба акцентувати на божественному походженні людини, але не треба нав'язувати одну точку зору. Ось такі моменти, їх можна назвати ще дуже і дуже багато, але вони викликали застереження. Тому що в комплексі вони впливають на те, що програма буде виконувати функцію абсолютно протилежні до тої, яку декларує, виховувати морально, духовно багато особистість. В програмі абсолютно нівелюється національний аспект. Вона абсолютно космополітична. Таке враження, що писали люди, які не знають, що таке українська ментальність, українська духовність, українська культурна традиція, жодної згадки про ті речі.
Це була думка львівського релігієзнавця Андрія Васьківа. Матеріал підготував Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення ще одна тема із християнського життя в Україні. За позовом консисторії Харківсько-Полтавської єпархії та групи кліриків Тернопільської єпархії 26 травня 2005 року в Києві відбулося засідання патріаршого суду Української автокефальної православної церкви в його повному складі. Суд визнав митрополита Мефодія Кудрякова винним у систематичних порушеннях православних канонів і статуту Української автокефальної православної церкви та ухвалив розглянути їх на черговому помісному соборі Української автокефальної православної церкви. Про це йдеться у розмові Тараса Марусика з архієпископом Харківсько-Полтавським Української автокефальної православної церкви Ігорем.
Владико, з'явилася інформація про те, що відбулося засідання патріаршого суду у АПЦ, і, власне, приводом стала поведінка митрополита Мефодія. Отже, я би хотів почути деталі цього патріаршого суду.
Я не був присутній на засіданні патріаршого суду, але зустрічався після його закінчення із членами суду, із його головою, митрофорним протереєм Миколою Кавчаком. Мушу сказати, що засідання суду відбулося із великим запізненням. Позовна заява Харківсько-Полтавської єпархії, а згодом аналогічна заява Тернопільської єпархії були подані ще у лютому, невдовзі після того брутального випадку із захопленням патріархії, який сколихнув цілу церкву. Але, на жаль, довший час дехто із членів суду не зважувався висловити свою думку, згодитися на збори, ухилялися від відповідальності. Тобто було те, що, на жаль, ми спостерігаємо наразі у нашому суспільстві. Врешті-решт, 26 травня таке засідання відбулося. Воно не прийняло тих рішень, на які сподівалися позивачі. Але, в усякому разі, успіхом є вже те, що суд зібрався і що він визнав підстави звинувачень предстоятеля церкви у численних порушеннях канонічного права і церковного статуту та ухвалив винести ці звинувачення на помісний собор і винести ухвалу вже рішення помісного собору.
Владико, а коли планується помісний собор у ОПЦ? Чи є якась дата, чи ще це обговорюється?
Мені здається, що вирішальним для помісного собору має бути указ духовного глави нашої церкви, владу якого ми визнали на попередньому соборі митрополита Костянтина. Без його благословення помісний собор не матиме легітимності. Зараз створюється єпархіальні передсоборові комісії. Першими тут виступили львів'яни, де утворили, не чекаючи на якісь ухвали архірейських соборів, таку комісію від Львівської єпархії. Потім до Львова приєдналися інші галицькі єпархії. І зараз є процес підготовки до собору знизу, але ще немає того легітимного для всієї церкви органу, який мав би готувати цей собор.
Владико, а чи могли би ви сказати, що таке патріарший суд для наших слухачів і хто входить у склад цього патріаршого суду у АПЦ?
Взагалі це є найбільшою проблемою для сучасної православної церкви. Думаю, що навіть слухачі з поза активу церковних громад звернули увагу на ту болючу проблему, яка виникла у Єрусалимській церкві в останні місяці у зв'язку із діями колишнього Єрусалимського патріарха, дії якого мав розглядати, зрештою, міг православний орган, що зібрався у Константинополі, Стамбулі. Судова система в церкві – це є проблема, пов'язана із інтеграцією церкви у сучасне суспільство. Для церкви середньовічної роль церковного суду відігравали часом світські судові інстанції, бо у середньовічному суспільстві не було розмежування церковних і світських справ, принаймні із часів Візантійської імперії, де ця межа була розмита. І коли у демократичному суспільстві нового часу почала перемагати засада відокремлення церкви від держави, трапилося так, як і ми маємо зараз в Україні. Державні органи неохоче розглядають справи, пов'язані з церквою, бо існує засада відокремлення церкви від держави, і часто, щоб втекти від відповідальності, державні суди не бажають розглядати дії злочинців у рясах, сподіваючись на те, що ці справи розв'язуються в межах самої церкви. Церква часто не має достатньо відпрацьованих механізмів, які б розглянули порушення на засадах канонічного права церкви і церковних статутів нового часу. В церкві є досконале і стародавнє законодавство. Його основу складає Євангеліє, до нього долучаються канони Вселенських помісних соборів, правила святих отців, а також діяння помісних соборів та рішення вищих керівних органів тієї чи іншої помісної церкви. В нашому випадку це архірейських соборів, помісних соборів Української церкви, указів патріарха. І ось тут виникає проблема. Хто буде визначати, відповідними чи невідповідними канонам є дії церковної особи? До 20 століття ці повноваження приймали на себе виключно архірейські собори. Але вже собор Російської православної церкви 17-18 років, проведений під керівництвом святителя Тихона, ухвалив утворювати систему незалежних церковних судів. Така система є в інших церквах, в румунській, у грецьких церквах. І наша церква, починаючи від собору 97-го року, творить подібну систему церковних судів у межах самої Української Автокефальної православної церкви. Патріарший суд – це вища судова інстанція, дії якої будуть розглядатися лише на помісному соборі церкви та на архірейському соборі. Аналогічними установами у єпархіях є єпархіальні суди. Є у церкві спеціальне положення про патріарший суд та церковні суди.
Чи ви можете назвати склад?
Патріарший суд очолює митрофорний протерей Микола Кавчак, настоятель Петропавлівської церкви Львова, людина, яка має не тільки духовну, але і вищу світську юридичну освіту. До складу патріаршого суду входять ще 4 священники, протоєреї із Тернопільської, Івано-Франківської та Харківсько-Полтавської єпархії.
Це був архієпископ Харківської, Полтавської, Української автокефальної православної церкви Ігор. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». На фільгу української редакції «Радіо Свобода» нагадаю, що я автор і вкладач Василь Зілгалов. Допомагав мені у празькій студії Ян Кайзер. І на завершення знову про етику. Я нагадаю всім, хто нас слухає, слова відомого європейського філософа, гуманіста і християнина Альберта Швейцера, який підкреслював колись, цитую, «абстракція, сухі слова – це смерть для етики, бо етикою є живе ставлення до живого життя». І далі. Істинна етика розпочинається там, де перестають вживати слова, підкреслив Альберт Швейцер. Є над чим подумати всім, говорить Радіо Свобода.